guldalderen for Tårnborg ligger i perioden 1250 til 1360. Det er der, vi ser den store bebyggelse og mange af de huse, man har udgravet, og mange af de værksteder og funktioner, der er hørt til. Vi skal jo tænke, at købstederne på det her tidspunkt er ret nye. Vi har nogle ældre vikingebyer, men langt de fleste købsteder bliver grundlagt i det her århundrede. Tårnborg har også haft en stor administrativ betydning for kongemagten. Vi kan jo se fra 1200-tallet og især i 1300-tallet, at der er rigtig mange konger, der gør ophold i Tårnborg, og der må vi formode, at de har boet på den lille borg. Det kulminerer så med, at Erik Menved, han holder Danehof på stedet i 1307. Et danehof, det er sådan et slags parlament. I middelalderen blev det kaldt parlamentum, og det kender vi ordet parlament for vores folkevalgte politikere i Christiansborg. Det vil sige, at det var en rigsforsamling af kongen og kirken og stormændene, der en gang om året i en institution, vi kalder danehof, men som hed parlamentum, samledes for at administrere Danmark. Og især i forhold til udenrigspolitik og lovgivning osv., så samles man der. Den lille borg, den har nok ikke kunne rumme de her hundredvis af mennesker, der kommer til Danehof med deres følge osv., så det har nok været under åben himmel. Men det placerer Tårnborg i Superligaen af vigtige steder på kongemagten. Og det er jo nok naturligt også, fordi de har jo også rejst på tværs af landet, og når de så kommer til borgen og måske ventede 3 dage på gunstig vind, dengang kunne man ikke bare krydse Storebælt, hvis der var et elendigt vejr, så kunne skibene ikke klare det, så har man siddet der og ventet, og så kunne man formode, at det er en af grundene til, at Tårnborg bliver et vigtigt administrationscenter, fordi man i virkeligheden opholder sig så mange gange. I Tårnborg har man fundet pilgrimsmærker, som beviser, at folk har været på pilgrimsvandring og sikkert tabt deres mærker. Når man nåede frem til en eller anden helligdom i middelalderen, så fik man ofte et badge til at sy på tøjet støbt af tin. Og i Tårnborg der har man fundet pilgrimsmærker fra Lucca i Norditalien og Rocca Madure i Sydfrankrig. Det fortæller jo, at der har færdes folk med de her mærker på tøjet og tabt dem. Om de så ender kommet sydfra, nordfra eller hvor de kommer, det ved vi ikke. Men nu er det jo knudepunkt for trafikken, og der må vi jo formode, at folk, som ikke havde råd til skibstransport, måske helt op fra Norge og ned til Middelhavet, at dem, der har vandret ned igennem Europa, specielt på Norge, Sverige og hele Sjælland, de har mødtes ved Tårnborg og ventet på at blive fragtet over til Fyn og måske rejst videre i Jylland ned igennem Europa. Om de så inden skulle helt ned til Spanien, eller de bare skulle ned og besøge en helgen i Køln i Tyskland, så har rejsen gået over Tårnborg. Der har været overordentlig meget pilgrimsvandring i Danmark til forskellige lokale hellige steder. Og så har der også været en underskov af lokale helgener, som måske ikke fik en pavelig godkendelse. Og så har der også bare været hellige steder og hellige kilder og alle mulige ting, som man har opsøgt. Der er nedskrevet en masse legender om, hvordan folk er blevet helbredt. Så både fra lokalt til internationalt kan Tårnborg have haft betydning med folk, der har krydset det her sted. Grunden til, at Tårnborg afvikles, og man ender med at flytte købstaden ud og grundlægge Korsør ude ved mundingen, helt ude ved havet, det er jo nok i virkeligheden skibstypernes udvikling. Man ser, at på de her fladbundede skibe, som måske kan trækkes op på lavt vand og stå der, eller i hvert fald anløbe på lave steder inde i bunden af Korsør Nord, så får man behov for nogle helt andre havneanlæg med moler, hvor de store brede lastskibe kan ligge, som stikker meget dybere. Et sted syd for handelspladsen ved Tårnborg, der kan man se, at der er bygget en enorm lang stenmole. Man kan se den på luftfotoer ved lavvande ud i vandet. Der er ingen, der har udgravet nogensinde, og den er helt klart menneskeskabt. Det er sandsynligvis en rigtig lang anløbsmole, som er brast sammen, man ser resterne af, hvor man kunne have større skibstyper liggende, som stak lidt dybere ude i det dybe vand. Når man besøger Tårnborg, er noget af det, man bør se, det er virkelig Borgbanken. Den er lidt tilgroet med lidt højt græs, men der kan man gå op på sådan en kegleformet borgbanke, hvor der stod en lille ringmur og tårn og bebyggelse ind langs indersiden af ringmuren. Og der kan man stadigvæk se nogle rester i dag, og der er et godt skilt, der forklarer det. Og deroppefra kan man så se godt ud over Storebælt. Man kan faktisk se Sprogø og forstå den visuelle forbindelse, der har været på tværs. Desuden så bør man tage en tur rundt om kirken og se den rigtig smukke kirke og besøge den indvendigt, hvis den er åben. Men ellers er der ikke andet at se, fordi selve handelspladsen og bebyggelsen for længst er væk, og det har ligget på marken lige syd for kirken, sådan en langstrakt højderyg, som løber langs kysten. Altså en bebyggelse på 200 gange 300 meter. Og der kan man så stå og summe over, at man står midt i en tusindårig historie, som stadigvæk fortsætter i dag, fordi vi kan se Storebæltsbroen, hvor behovet for den trafikale forbindelse på tværs af Storebælt eksisterer den dag i dag.
Du har lyttet til en podcast fra Museum Vestsjælland, lavet i samarbejde med Dansk Vandrelav. Podcasten er en del af Historiske Vandringer, et landsdækkende projekt mellem Nationalmuseet, Danske Naturhistoriske Museer, Dansk Vandrelav og de kulturhistoriske museer, støttet af Nordea-fonden. Martin Pavon fra Museum Vestsjælland fortalte, programmet er produceret af Genlyd Podcast.